Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 49., 50., 51. i 52. ajeti sure An-Nahl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون صدق الله العلي
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allahu se klanja sve živo na nebesima i na zemlji, u prvom redu meleki, i oni se ne ohole, boje se gospodara svoga koji vlada njima i čine ono što im se naredi. Allah kaže, dvojici bogova se ne klanjajte, samo je jedan bog. I samo se mene bojte. Sve što je na nebesima i na zemlji njegovo je i njemu treba uvijek poslušan biti. Zar nekoga drugog osim Allaha da se bojite? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenji gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Nova afera. Tegeltija obećava imenovanje članici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Jednostrane prisilne mjere simbol su zločina protiv čovječnosti, kazao je stalni iranski predstavnik u UN. Moskva zapad troši puno novca za rušenje Sirije. Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, uvjeravao je svoju kolegicu iz vijeća Milijanu Buhu u telefonskom razgovoru da će razraditi taktiku imenovanja njene sestre Sanji Čegar na poziciju sutkinje Osnovnog suda u Banja Luci. Iz audio snimka koji je objavio portal Istraga može se čuti kako Milan Tegeltija predlaže da Sanja Čegar, ukoliko se otvori pozicija, na primjer, u Gradišci ili Prijedoru, tamo bude godinu, pa da poslije bude prebačena u Osnovni sud u Banjoj Luci. Milan Tegeltija je za Klik SBA potvrdio da je prije godinu ili dvije tadašnja članica VSTV-a Milijana Buha s njim razgovarala o pitanju konkuriranja njene sestre i da joj je odgovorio da bi u toj situaciji to predstavljalo sukob interesa. Kao što se može vidjeti, nakon godinu ili dvije od tih razgovora, Sanja Čegar je još uvijek stručna saradnica na Okružnom sudu Banja Luka, gdje je bila i kada su ti razgovori vođeni. Prema tome, u ovom slučaju je sve čisto kao suza, rekao je Tegeltija. Sve više žena i djece zbog nasilja u porodici mora potražiti pomoć u sigurnoj kući Tuzlanskog udruženja Vive žene. Tim povodom danas je održana i preskonferencija za medije, koje je pratio naš kolega Refik Topić.
Prema svim pokazateljima i indikatorima, nasilje u porodici u 2020. godini je nešto izraženije u odnosu na 2019. godinu. U okviru regionalnog projekta Sprovođenje normi i mijenjanje stavova, kojeg finansira Evropska unija, a provodi UN Women, udruženje građana Vive žene Tuzla, u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona provode projekat Prevencija i sprečavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona. Osnovni zadatak projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje zahtjeva za izvršenje zaštitnih mjera.
Podaci koje smo dobili u pripremi ovog projekta 2019. godine, to moram naglasiti, su dobiveni od Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Oni su govorili sljedeće, do cijele godine 2018. i prvih šest mjeseci 2019. godine je zaprimljeno 465 prijava nasilja u porodici, a samo 92 zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera su upućene općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona. Ovaj pokazatelj govori o tome da policijski službenici ne provode zakon u svim slučajevima prijave nasilja u porodici, a samo dosljedno provođenje zakona obezbjeđuje veću zaštitu žena i djece žrtava porodičnog nasilja.
Odnosno, razlozi nepodnošenja izvještaja u preostalim slučajevima su različiti, međutim, najčešća situacija jeste korištenje blagodeti zakona, odnosno člana 97 od strane žrtava, a to je fakultativno oslobađanje od dužnosti svjedočenja.
Jedna od aktivnosti pomenutog projekta je i velika medijska kampanja Čuješ, vidiš, znaš, reaguj, koja će po prvi put, pored žrtve nasilja u porodici, uzeti u fokus policijske službenike, koji su jedan od najznačajnijih i često prvi kontakt sa žrtvama.
Kada je u pitanju djelovanja policije, policija djeluje dvojako kada je u pitanju nasilja u porodici. U prvom redu, znači, radi se procesuiranje počinioca shodno zakonu, krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, a u drugom redu, odnosno paralelno s tim, vrši se i zaštita žrtve shodno zakonu o zaštiti od nasilja u porodici. Prvi policijski službenici koji dođu na lice mjesta, znači, imaju prevashodan zadatak da zaustave nasilje, odnosno da spriječe nasilnika da dalje vrši nasilje i da žrtvi pruže neophodnu pomoć.
Koronavirus je u mnogome otežao rad sigurnih kuća, ali i evidentno povećao broj slučajeva nasilja u porodici u proteklom periodu.
Žrtve nasilja i djeca ne mogu čekati. Njima treba hitna, pravovremena i adekvatna pomoć, posebno onda kada je ugrožen život. Dešavalo se da zbog sporosti testiranja žrtve ne mogu biti primljene u sigurnu kuću i da su prinuđene da budu kod srodnika ili vraćene kući. Nekada je ta procedura trajala i do 7 dana. Onda smo našim inicijativama i dopisima tražili od nadležnog ministarstva zdravstva da osigura sa domovima zdravlja hitnije testiranje žrtava i oni su zaista izašli u susret i naložili svim domovima zdravlja da testiraju žrtve nasilja isključivo na zahtjev udruženja građana Vive žene.
Kampanja Čuješ, vidiš, znaš, reaguj, kao i dvije sedmice aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, je međunarodna kampanja koja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Nebojša Vukanović, poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, najavio je da će se nekoliko poslanika SNSD-a suprotstaviti suludim potezima svog šefa Miljorada Dodika. Večera sam dobio informaciju da mnogi poslanici u klubu SNSD-a neće podržati i glasati za promjene zakona o lokalnoj samoupravi koji vlada po Dodikovom napređenju treba da predloži Narodnoj skupštini RS-a. Poznata su mi imena tri poslanika SNSD-a kojima se probudila savjest i koji ne žele da glasaju za izmjene zakona, ali radi njih ne želim da objavljujem njihova imena, istakao je Vukanović. Vukanović je na svojoj web stranici naveo da je grupa poslanika odbila poslušnost jer ne želi dalje učestvovati u donošenju suludih poteza i odluka. Slijedi prilog kolege Rešada Salihovića iz Banje Luke o stanju vakufske imovine u tom gradu.
Izbori prošli, a još se ne zna ko će odgovarati za prodaju vakufskog zemljišta u Banja Luci. A evo što o tome kaže Hanuma, 90-godišnja Pajza Imamović, vlasnica vakufskog zemljišta na Hisetima. Moj otac je imao...
Preko puta džamije, gdje je optika.
Dobro.
Pa je ono sve naše. Moja matra Hmetli, kad je bila živa, pričala mi je da je svekar njen Muharen dao u vakufiju 10 duluma zemlje, jer je vladala kuga da se kopa, nisi imali gdje kopati.
To zemljište nikada nije prepisano.
Vodi se na meni se vodi zemlja.
Moj did je ispričao, navodi i Fajza.
Ako se onaj Haran dirne, da će zavladati opet bolest. I rekao je da će se nositi maske na licu, rukavce i da će strane zemlje obuhvati sve bolesti. i Ameriku i sve države cijele. Međutim, izvjesno će vrijeme trajati i prestaće. Ako se opet krene, dirne, opet će se pojaviti ista bolest.
I na kraju ostaje jedna pouka i poruka dušmanima koji su prodali vakufsko zemljište.
Kad je did umrla jedna djevojka od 15 godina i did je ošao na dženazu da klanja. I kad je na telkimu bio, pao je. I ljudi su se vratili, unijeli ga, jer blizu je džamija bila, kuća blizu džamije. I kad se on došao, onaj doktor Bokenjest je došao i dao mu injekciju, otreznio ga i još jedan ljekar bio s njime. I kaže ovaj, efendija, šta si sa ti prepao? Kaže, nikad u životu nisam veći strah dočekao, koliko sam dženaza obavljao. Sve besplatno obavljao dženaze, klanio u džami besplatno, ništa, kukad je bio dobri. I on je ovaj, da ti kažem, poslije toga on se otreznio. I kaže, evo nek znate, kaže, doktore, kaže, danas je utorak, kaže, Muharrem će, kaže, ako voda, kad akšam zauči u četvrtka, dušu isputit. Meni je, kaže, Allah Dželešanu emir, da ovdje ja, kaže, moram umrti. Jer, kaže, zato što sam došao iz džamije, naveče u 3 sata, a kaže, bilo je ljetno doba i hidajeta, Eva moja, upitala ga je Muharrem, dragi, kaže, mjesečna, kako si pokisao? E, kaže, hido, bolje bilo da me nisu pitao, kaže, Muharrem će tu mrt. Znači, oni ne mogu živjeti ako se upitaju.
Zato narod Banja Luke pita sve otimače i prodavače vakufskog zemljišta koliko misle živjeti, jer rasprodaja jetimskog i vakufskog zemljišta je najveći grijeh.
Za televiziju Saharić Banja Luke, Rešat Salihović.
Slijedi blok kratkih informacija. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije uhapsili su državljanina Maroka, koji se sumnjiči za ubistvo državljanina Bosne i Hercegovine Jasmina Birovića 17. novembra na Iliđi u blizini Sarajeva. Na osnovu zajedničkog rada i razmjene informacija sarajevske i beogradske policije osumnjičeni je lociran i uhapšen u hostelu u Beogradu, gdje se skrivao, kako se pretpostavlja, u namjeri da pobjegne u neku od zemalja u regiji, saopćeno je iz MUP-a Republike Srbije. Tuzlak i profesor na City University u Londonu Ahmed Kovačević dobitnik je prestižne James Clayton nagrade za 2020. godinu. Ta nagrada dodjeljuje se za izniman doprinos mašinstvu i srodnim naukama, tehnologiji i izumima. Profesor Ahmed Kovačević ponosan je i zahvalan što je Kraljevski institut mašinskih inženjera prepoznao doprinose koje su on i njegov tim napravili u oblasti mašina za procesuiranje fluida u posljednjih 5 godina. Francuska nema problema s islamom i muslimanima, ali ono čemu se protivi su napori nekih zemalja da kontroliraju muslimane u Francuskoj, rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian. Spominjući potporu francuskih dužnosnika terorističkim skupinama u Iraku i Siriji, on je dodao: Francuska se suočava s dvostrukim terorizmom, s jedne strane svjedok je djelovanja terorističkih skupina poput Daisha i Al-Kaide, a sa druge strane svjedoci pojedinačnih terorističkih akata. Ledrijan je također rekao da je želja nekih zemalja politički utjecaj u Francuskoj i kontrola nekih muslimana. Nastavljajući svoju politiku, saudijske sigurnosne snage pretresaju domove saudijskih muslimana šita u gradu El Alamije u Katif u protekla 2 mjeseca bez ikakvog pravnog opravdanja, hapseći njihovu omladinu. Grad El Alamija u regiji El Katif uvijek je bio diskriminiran od strane režima Ale Sauda zbog svojih pretežno muslimanskih šijskih stanovnika. A u napadima saudijske vojske na ovaj grad, stotine stanovnika je ubijeno i ranjeno. Stotine građana aktivista je također uhapšeno. A nakon svirepog ubistva mladog Palestinca od strane izraelskih snaga, Hamas je izdao saopćenje pozivajući otpor da pojača svoj odgovor protiv okupatora, jer su palestinski sinovi na meti pojačanih napada. Hamas je naglasio da je akcija okupatora u ubijanju palestinskih građana prema međunarodnom pravu zločin protiv čovječnosti. Izraelske trupe su u srijedu navečer u okupiranom gradu istočnom Jerusalemu, odnosno Kucu, pod izgovorom suicidnih napada ubili mladog Palestinca. Iranska ekonomija pokazala je da je to velika i elastična ekonomija i nijedna zemlja u regiji nema takvu moć da se odupre i pobjedi u 3 godine neprekidnog rata, rekao je predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani. On je izjavio da iranska nacija uvijek radila sjajan posao sa svojom kulturom, dodajući. Iran je također važna zemlja u smislu geografskog i geopolitičkog položaja, da nijedna sila na svijetu ne može eliminirati Iran ni u regiji, ni u svijetu, kazao je iranski predsjednik Hasan Rouhani. Iranski stalni predstavnik pri Ujedinjenim narodima nazvao je sankcije jednostavne mjere jasnim simbolom zločina protiv čovječnosti i pozvao međunarodnu zajednicu da odmah poduzme mjere za njihovo ukidanje. Prema agenciji IRNA, Medžid Tahteravanči je na sastanku Vijeća sigurnosti na temu "Vrijeme je da jednostavne mjere prestanu" dodao. Jednostavne prisilne mjere, uključujući sankcije, ekonomiju, pristup financijskim sistemima i deviznim rezervama, pa čak i hrani i lijekovima, su poremećeni. Osvrćući se na posebnog izvjestitelja UN-a o negativnim učincima sankcija na ljudska prava, Tahteravanči je dodao. Sankcije su usmjerene na djecu, bolesne, starije i siromašne i one imaju ozbiljne humanitarne posljedice koje bi mogle prerasti u humanitarnu krizu. Stalni predstavnik Irana pri UN-u također je ukazao na negativne učinke sankcija protiv epidemije koronavirusa te dodao. Sankcije su vrlo opasne u kontekstu epidemije, jer ako jedna zemlja nije sigurna, druge zemlje neće biti sigurne i virus će se širiti i ubijati mnoge ljude. Prisjećajući se 40-godišnjih američkih sankcija protiv iranskog naroda, Tahteravanči je dodao, Iran se sada suočava s najopsežnijim sankcijama koje do sada nisu nametnute niti jednoj drugoj zemlji u svijetu. Te su sankcije ozbiljno omele napore Irana u borbi protiv epidemije koronavirusa, kazao je Tahteravanči. A stalni predstavnik Ruske federacije pri Ujedinjenim narodima, Vasilij Nebenzija, pružio je nove informacije o najnovijoj situaciji u Siriji, rekavši da neke zapadne zemlje financiraju njezino rušenje. Sirijska vojska odbila je napade terorističke skupine, a kako snage Tahriru Šam napreduju prema Idlibu, grad ostaje žarište nestabilnosti, rekao je Nebenzija na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a u Siriji. Unatoč naporima predstavnika zapadnih zemalja da zaštite ove militante, zajedno sa zahtjevima da se s njima potpiše prekid vatre, antiterorističke mjere će se nastaviti, dodao je. Njegova izjava uslijedila je u vrijeme kada je Bashar al-Džaferi, stalni predstavnik Sirije pri UN-u, u srijedu rekao da Sirija i njeni neprijatelji, predvođeni Sjedinjenim Američkim Državama i Turskom, nastavljaju podržavati terorističke skupine i separatističke milicije te pljačkati sirijski narod. Oni i dalje krše međunarodno pravo i načela te rezolucije Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti. Britanska vlada, izražavajući snažnu zabrinutost zbog plana cionističkog režima za izgradnju 450 stambenih jedinica u Jerusalemu, odnosno Kucu, pozvala je režim da zaustavi izgradnju novih naselja na tom području. Britanski ministar vanjskih poslova rekao je u izjavi da je stav Londona o potezu Izraela da uspostavi naselja bio jasan. Prema međunarodnom pravu, ta su naselja nezakonita i njihova izgradnja potkopava napore za obnovu povjerenja i dijaloga između sukobljenih strana, navodi se u saopćenju. Cionistički režim kontinuirano nastavlja graditi cionistička naselja bez obzira na volju međunarodne zajednice i u tom pogledu ima potporu Sjedinjenih Američkih Država. Sva su ta naselja nezakonita prema međunarodnom pravu. Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova također je osudilo izgradnju novih naselja na palestinskim teritorijama, dok je navelo da se ovom akcijom krši međunarodno pravo i međunarodne rezolucije. Također, unatoč upozorenjima različitih zemalja organizacija cionističkom režimu o nastavku naseljavanja na palestinskim privatnim zemljama, navodi se da premijer Benjamin Netanjahu traži glasanje za legaliziranje raštrkanih i malih naselja na palestinskoj zapadnoj obali. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Bliskog istoka, odnosno Zapadne Azije, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahar.tv. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, poštovani prijatelji. Predstavljamo vam još jedan dio našeg programskog serijala Pođite sa nama u Iran. S nadom da vam je naš program zanimljiv, pozivamo vas da nam se našem sljedećem putovanju pridružite. U nastavku našeg putovanja po prostranoj iranskoj zemlji danas ćemo se uputiti prema pokrajini Čahar Mahal i Bahtijari, oblasti puno iskrivenih mogućnosti. Ova pokrajina se odlikuje velikim vodenim bogatstvom, plodnim zemljištem, ugodnom klimom i gustim hrastovim šumama, što je čini turistički atraktivnom. Među prve asocijacije turističkih centara Irana spadaju gradovi poput Isfahana, Širaza, Mešheda, Jazda ili Kermana. Ali na samo 110 km razdaljene od Isfahana nalazi se jedan drugi turistički centar koji svojim potencijalima ne zaostaje sa prethodno navedenim gradovima. Po ubjeđenju mnogih turista, pokrajina Čahar Mahal i Bahtijari, poznatija kao krov Irana, predstavlja pravi turistički biser. Ova pokrajina površine blizu 16.000 kvadratnih kilometara sa sjevera istoka se graniči sa pokrajinom Isfahan, sa zapada i juga sa pokrajinama Huzestan, Kohkiluje i Bujar Ahamad, a sa sjeverozapada sa pokrajinom Lorestan. Prema posljednjoj državnoj podjeli, pokrajina Čahar Mahal-Ari uključuje 7 regiona sa populacijom od 850.000 stanovnika. Njen centar je grad Kord, koji sa svojih 2026 metara nadmorske visine važi za grad na najvišoj tačci u Iranu. Pokrajina Čahar Mahal i Bahtijari je brdsko-planinska oblast. Njena najviša tačka je planinski vrh Zard Kuh, sa svojih 4548 metara visine, koji je neprekidno prekriven snijegom. Sa visokih planina spuštaju se brojni potočići i riječice, koji formiraju u nižim predjelima neke od najvećih rijeka Irana, poput rijeke Zajande i Karun. Godišnje se blizu 11 milijardi kubnih metara vode sliva sa ovih planina u velike rijeke pokrajina Isfahan i Huzestan. Pokrajina Čahar Mahal i Bahtijari zbog svojih topografskih specifičnosti posjeduje veoma različite klimatske uvjete u različitim oblastima svoje teritorije. Neke dijelove ove pokrajine odlikuje hladna i vlažna klima sa veoma hladnim zimama, dok neki drugi dijelovi imaju poluvlažnu klimu sa umjerenim zimama. Velike temperaturne razlike među različitim dijelovima ove pokrajine stvorile su uvjete za veoma raznoliku i čudnovatu prirodu ovog regiona. Ljeti, suh i topao vazduh juga Irana njegove stanovnike prosto primorava da potraže osvježenje u prijatnoj prirodi pokrajine Čahar Mahal i Bahtijari. Velike količine snježnih padavina ove pokrajine čine je izuzetno pogodnom za sve vrste zimskih sportova. Snijeg se dugo zadržava na ovom području, tako da su uvjeti za zimske sportove prisutni čak i u proljetnim i dijelom u ljetnim mjesecima. Količina padavina ovog regiona zavisi od mediteranskih struja, koje tokom 8 mjeseci u godini utiču na klimatske uvjete ove pokrajine. Ove padavine početkom jeseni počinju u vidu kiše da bi se potom u zimskim mjesecima preobrazile u snijeg. Velike količine snijega otežavaju život stanovnicima planinskog područja, koji su zbog otežane prohodnosti terena primorani da se kreću uz pomoć skija, te je tako skijanje postalo sastavni dio njihovog načina življenja. S obzirom na veliku količinu vode pokrajine Čahar Mahal i Bahtijari, ne iznenađuje njeno bogatstvo faune, u kojem se posebno ističu guste hrastove šume. Ova pokrajina je izuzetno bogata i biljnim vrstama, od kojih mnoge posjeduju ljekovita ili industrijska svojstva. Od davnina autohtono stanovništvo ove oblasti koristilo je razne trave i biljke za liječenje najrazličitijih bolesti. Veoma raznovrsno prirodno okruženje ove pokrajine također je uvjetovalo pojavu brojnih životinjskih vrsta, od kojih se posebno ističu divlji ovan i ovca, ris, medvjed i divlja svinja. U ovoj pokrajini su prisutna i historijska svjedočanstva iz davnih vremena. Arheolozi smatraju ovu oblast kolijevkom drevne civilizacije, čija se starost proteže do 4 milijuna prije nove ere. Ona je bila od posebnog značaja u periodu Alamita i Aškanida. Brojni natpisi u kamenu potvrđuju njen status trgovačkog i vojnog centra ovog regiona. Ali ova pokrajina gubi na svom značaju od 9. hidžretskog vijeka. Pokrajina Čaharmahal i Bahtijari se nalazi između dvije veoma važne iranske pokrajine, Isfahan i Huzestan. Isfahan je jedan od industrijskih i turističkih polova Irana, dok je Huzestan izuzetno bogat nalazištima nafte. Stanovnici Čaharmahala i Bahtijara su od davnina uslijed ekonomskih veza, uvjetovanih njihovim migracijskim načinom života, održavali bliske kontakte sa ove dvije pokrajine. Huzestan je oduvijek bio važno zimsko stanište plemena Bahtijari, a kada je nafta otkrit pokrajini početkom ovog stoljeća, pripadnici ovog plemena su značajno doprinijeli ljudskim resursima u naftnoj industriji Huzestana. Teritorija pokrajine Čaharmahal i Bahtijari, kako joj samo ime indicira, sastoji se od dva dijela. Stanovništvo Čaharmahala uglavnom živi po manjim gradovima i selima, dok stanovništvo Bahtijara čini istoimeno pleme koje je orijentisano na sezonske migracije. Pravilna procjena njihovog sadašnjeg života mora uvažiti revolucionarni napredak posljednjih nekoliko decenija na polju društveno-ekonomskih odnosa. Pleme Bahtijari je dio naroda Lora. Riječ Lor nosi značenje visoke zemlje pune drveća. I dan danas pošumljenje brdovite oblasti Lorestana i Bahtijara nose ime Lor. Osnovu ekonomske baze plemena Bahtijari čini stočarstvo, koje se u periodu ubrzanog tehnološkog razvoja našlo pred mnogim izazovima. Baš kao i tradicionalni način života ovog plemena. U našoj narednoj emisiji upoznaćemo se bliže sa karakteristikama ovog plemena, s obzirom na to da ovim završavamo naš današnji program. Do tada, cijenjeni slušaoci, eselamu alejkum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobaran dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav, kanal Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Evo i ove subote smo zajedno sada. Zajedno. Teheran i veliki dio Irana je, hvala Bogu, evo, ima lijepe vijesti nevezano za koronu, gdje vidimo zaista nešto lošije svakodnevne informacije, ali govorimo o pitanju padavina, kiša je nakon evo koliko mjeseci opet gost iranskih građana. Hvala vam što ste uz emisiju Vaš stav. Mi smo prošle sedmice govorili o tome, znači tema da nam bude lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. U nedjelju su održani, vidjeli smo i određene rezultate. Međutim, vas smo pitali kako se sve to odvijalo obzirom na koronavirus, epidemiološke mjere, da li su se poštovale, da li ste glasali, tako dalje. Mnogo toga ste nam poslali putem WhatsAppa i Vibera na brojeve telefona 00387-627-5462, to je bio naš stari broj koji još uvijek važi, a također novi broj nam je 00387-628-1509. Možete nam se javiti na našu mail adresu balkan@sahar.tv.ir. Također možete nas pronaći i na Facebooku, i na Twitteru, i na Instagramu. Na samom početku da pogledamo kraći uvod, neke dvije minute. Nakon toga zajedno smo opet i naravno vidjet ćemo šta ste nam vi pisali, a šta su također pisali korisnici društvenih mreža. Budite sa nama.
Podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pokazuju da je na lokalnim izborima 15. novembra učestvovalo 114 političkih subjekata i 425 kandidata, a pravo glasa imalo je 3.196.511 birača. Bilo je mnogo iznenađenja, još uvijek se sređuju emocije kod pojedinih zvaničnika i kandidata, dok drugi već sada govore o velikom političkom zemljotresu. Najzanimljivije je bilo u nekim opštinama u Sarajevu, ali i u Banja Luci. U narednih 7 dana bit će poznati zamjenik i čitav kabinet gradonačelnika Banja Luke, rekao je za nezavisni Draško Stanivuković, novo izabrani gradonačelnik Banja Luke. Prema njegovim riječima, u ovom trenutku su fokusirani na razmišljanje o najboljim rješenjima i istrajavanju na suštinskoj postavci buduće gradske uprave. Istakao je da će kroz nekoliko dana pozvati sve privrednike i preduzetnike iz Banja Luke kako bi razgovarali o tome šta gradska uprava može uraditi za privredu koja je pogođena virusom korona. Na pitanje koji su prvi koraci koji će učiniti kao gradonačelnik Banja Luke, Stani Vuković odgovorio da je to revizija svega što je do sad urađeno u javnim preduzećima na području grada. Naglasio je da je cilj racionalizacija troškova grada te potpuna transparentnost i smanjivanjem nepotrebnih izdavanja. S druge strane, čelnik poražene stranke u ovom gradu je od prvog dana otvoreno prijetio novoizabranom gradonačelniku, ali i građanima. On je istakao da je SNSD pobjedio u Banja Luci kao najjača politička partija, ali je izgubio gradonačelnika jer neki koalicioni partneri nisu bili iskreni u danu kada se biralo. Dodik je dodao da im neće oprostiti to što su uradili Radojičiću, te da je već počeo da ih eliminiše. Važno je da su stranke koje su čak bile na vlasti već u izbornoj noći priznale poraz, što ranije nije bio slučaj. Sazrijevamo u tom smislu kao društvo, ali niko automatski nije dovodio u pitanje rezultate izbora.
Hvala što ste i dalje uz nas. Mi ćemo odmah krenuti sa vašim porukama. Prvo ćemo vidjeti ono što ste nam poslali putem Vibera i WhatsAppa. Prva poruka nam dolazi od Miralema iz grada Tuzle. Miralem iz Tuzle je rekao, ponovno se vraća komunistički sistem, samo što sad dolazi na vlast komunisti koji nisu ni K od komunista, a mi bosanski muslimani ostajemo u državi kao manjina. Ni rat nam nije bio tobe. Izlaznost je bila slaba. Miralem iz Tuzle. Hvala Miralemu. Zlatko iz Sarajeva. Zlatko iz Sarajeva kaže, glasao sam bez posebnih očekivanja jer na BH sceni nema stvarne alternative. Sve je bilo u skladu sa epidemiološkim mjerama i standardima. Hvala gospodinu Zlatku iz Sarajeva. Još jedna poruka iz Sarajeva. Hazim iz Sarajeva kaže, da glasao sam. Ovo je jedno od najvažnijih pitanja. Znači, bitno je da izađete na izbori i da date svoj glas. Sada će sve biti drugačije, naravno, malo sarkazma. Živjet ćemo po 500 godina, bit ćemo visoki po 3 metra, muški će moći rađati, ići ćemo na more tokom cijele godine. Znakovi, koji naravno svima su jasni, Mahsu Selam, Hazim iz Sarajeva, hvala mu na ovako, na humoru naravno, prije svega u ovim uvjetima u kojima se nalazi Bosna i Hercegovina. Sinan iz Tuzle kaže, naravno glasao sam. Mislim da je uglavnom sve bilo okej. Što se tiče mjera predostrožnosti, propusti su napravljeni jer glasanje nije omogućeno bolesnicima od COVID-19 koji su ležali na klinikama. Rezultati ovih izbora najavljuju mogućnost konačnog poraza nacionalnog koncepta na opštim izborima 2022. godine, o čemu se mnogo govori u posljednje vrijeme. Hoće li se to doista dogoditi, teško je prognozirati. Još jedna konstatacija. Bosna će stalno biti na nekoj vrsti političke infuzije sve dok na izbore izlaze narodi, a ne građani, Sinan iz Tuzle. Naravno, iz Tuzle vidimo da je otprilike koncept tuzlanske prirode i vidimo da Tuzlaci otprilike najviše idu na tu teoriju građanstva, a ne naroda. Hvala Sinanu. Doktor Murat Mohamed nam je poručio iz Sarajeva, da, glasao sam. Mislim, nažalost, da su mnoge afere koje su pratile SDA direktno utjecale na izbore. Ovo je dobra opomena da se isprave greške i poprave rezultati za opšte izbore 2022. godine. Nadam se da će nova kantonalna vlada raditi transparentno, uticati da se korupcija pokuša iskorijeniti, što jeste glavni cilj za boljitak u Bosni i Hercegovini. Time će opravdati povjerenje glasača. Glasanje je po meni, što sam vidio preko TV snimaka, bilo u skladu sa epidemiološkim mjerama. Hvala i selam, gospodin doktor Murat Mohamed, hvala mu. Naredna poruka također dolazi nam od Davuda iz Tuzle. Davud kaže, niko nije ni razmišljao o epidemiološkoj zaštiti. Bilo je važnije glasati za onoga ko mi je ispro mozak, nego živ ostati. Još jedna važna poruka političarima u Bosni i Hercegovini. Amina iz Tuzle kaže, da, glasala sam, ne očekujem velike promjene. Mnogi se naravno žale na cjelokupnu situaciju, ne izlaze na izbore i opet kažu, isti su na vlasti. Uopšte ne ulazim u tome ko je na vlasti, kako je na vlasti, međutim, bitan je glas. Svi koji nakon izbora nisu glasali i opet kažu, situacija je ista, ja mislim da su oni otprilike najveći krivci. U svakom slučaju ne ulazimo u samu problematiku cjelokupnog, da tako kažemo, izbornog sistema ili načina na koji rade stranke u Bosni i Hercegovini. Ago iz Tuzle. Jesam, glasao sam jer uvijek idemo obaviti tu dužnost, očekivanja nikakva, jer građani od toga koristi nemaju, samo oni koji izaberemo. Mislim da su izbori u Bosni i Hercegovini postali cirkus. Žao mi je samo što nema jedinstva kod Bošnjaka. Primjer, Novi Travnik. Dva Bošnjaka po 1200 glasova za načelnika, prošao Horvat sa 1300. To dovoljno govori sve. Ago iz Tuzle. Imamo još mnogo poruka vaših. Nakratka ćemo se odmoriti, nakon toga nastavljamo druženje. Nastavljamo druženje sa vašim porukama koje smo dobili putem Vibera i WhatsAppa. Naredna poruka također dolazi iz Tuzle. Merciha iz Tuzle kaže, moje građansko pravo, ali i građanska dužnost obavljeni su u nedjelju. Što se tiče izbora, kakvi god ishodi bili, ne očekujem da će se nešto mnogo promijeniti u odnosu na dosadašnje stanje, ali opet nadati se u bolje sutra moramo. Sve epidemiološke mjere bile su ispoštovane onako kako je krizni štab naložio i zato imam samo riječi pohvale. Merciha i Stuzve, hvala Mercihi. Ernad iz Njemačke, svakako da sam iskoristio svoje biračko pravo jer isto smatram kao osnovnu građansku dužnost. Osnovnu građansku dužnost i rezultati jesu slika i prilika raspoloženja u Bosni i Hercegovini, dok vladajuće stranke nisu ponudile nikakve konkretne rješenja. Opozicija spas traži u nekoj jugonostalgiji koju ja ne razumijem. Volio bih da smo imali progresivnije opcije za izbor, no tako je kako je. Vjerujem da su se nadležni uglavnom pridržavali epidemioloških mjera, no da je tu i tamo bilo propusta. Vjerujem da bi elektronsko glasanje i digitalizacija uprave mogla doprinijeti mnogo ka poboljšanju sistema izbora i uprave u Bosni i Hercegovini. Ernad iz Njemačke, hvala mu. Naredna poruka je bila nešto duža, pa smo je podijelili u dva dijela. Adil iz Sarajeva je rekao: da bi imao kritički stav prema političkim subjektima koji su osvojili povjerenje građana lokalnim izborima, moje elementarno pravo, ali moralna obaveza je konzumiranje čina glasanja. To sam iskoristio neovisno u povećanom oprezu svih građana zbog korona-19 pandemije, pa dijelom i razloga manjeg izlaska birača na izbore. Zaista, nemam lično nikakvi primjedbi na mjere zaštite na samom biračkom mjestu, niti sam primijetio da neko od prisutnih negoduje. Moja su očekivanja, bolje rečeno želje, u ravni opšteg mišljenja većine građana da ovi izbori donesu novu energiju i svježe ideje u prevazilaženju stanja u kojem jesmo. U nastavku kaže: bar jedan značajniji korak u funkcionalnosti administracije, gubljenja vremena po šalterima zbog potvrda rodnih listova, CIPS-ova i tako dalje, koje bi konačno trebalo staviti u jedinstveni elektronski administrativni sistem. Velikim obećanjima naprosto ne vjerujem da se mogu ostvariti. Oni nisu samo stvar pojedinaca, već političkog sistema u cjelini i koji jeste generator defetizma podjednako koliko i nesuvislih i nerealnih obećanja. Također, nužna je oprez pred očekivanjem stranačko-interesnim kombinatorikama u formiranju vladajućih većina. Važna konstatacija. Nije problem da sadašnji izbori pobjednici na narednim izborima postanu gubitnici, već je problem da se uruši građansko povjerenje i oslabi narodna volja za promjene na bolje. Adili Sarajeva, mnogo vam hvala na ovako lijepoj analizi. I naredna poruka nam je nešto duža od gospodina Husnije iz Sarajeva. U početku kaže: premda mnogi smatraju da su rezultati ovih lokalnih izbora pokazatelj nekih ogromnih promjena na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, mislim da te promjene jesu važne, ali one nisu tako velike. Riječ je o tome da neke nacionalne stranke gube politički primat. Izetbegovićeva stranka demokratske akcije i njihove mjesto zauzimaju druge nacionalne stranke, Narod i pravda. U Banja Luci Dodikov savez socijaldemokrata gubi mjesto gradonačelnika, ali socijaldemokratska partija nije nametnula svoj utjecaj u tom gradu. Ali važno je da su birači pokazali da nema mjesta za bahatost u vlasti i da nametanje nacionalnih pitanja ispod kojih se provodi socijalno neosjetljiva politika više ne prolazi. U nastavku Husnija iz Sarajeva kaže: ovo je velika opomena do sada dominantnim nacionalnim strankama, mislim najviše SDA, da su korupcija, nepotizam i bahatost dostigli kulminaciju, da više tako ne ide. Potanje je da li će iz ovoga izvući neku pouku ili je već kasno za neke od njih, ali ključna stvar će biti izbori u Mostaru u decembru. Ako tamo glasači uspiju izaći iz nacionalnih košulja, kao što su pokazali glasači u Sarajevskoj općini Centar, onda će to nešto značiti otvoriti nove perspektive u Bosni i Hercegovini. Ako se to ne desi, rezultati ovih lokalnih izbora neće dugo svijetliti. Husnija iz Sarajeva. Hvala Husniji. Profesor doktor Muamer Kalić se također javio. Mnogo hvala gospodinu doktoru Kaliću. I kod njega je nešto duža poruka. Da, ispoštao sam zakonsku mogućnost glasanja na lokalnim izborima koji su održani 15. novembra 2020. u BiH na glasačkom mjestu u općini Centar Sarajevo. Na ovim izborima je prvi puta došlo do blagih promjena i to baš u općini u kojoj ja živim 35 godina. Ova promjena je u stvari orkestrirana na podrška 4 osrednje političke stranke protiv SDA, Nacionalno građanske stranke Bošnjačkog naroda, kandidat SDA profesor dr. Nedžad Ajnadžić, penzionisani general armije BiH, je za vrijeme četvrogodišnjeg mandata završio sve obećane projekte iz prethodne predizborne kampanje. Stiče se utisak da nova većina ima stihijsku želju da ovlada resursima. Pa kako god narodu bude u nastavku, kaže. Ako bi ova promjena u centru Sarajeva bila zamajac za dobro poštovanu koordinanu međugradsku saradnju sa gradom Sarajevom i sa gradom Banja Lukom, uz otvorenu strukturalnu podršku međunarodne zajednice na građanskom konceptu, onda bi ovi izbori mogli dobiti pozitivnu ocjenu sa porukom za ozbiljnu i temeljnu dugoročnu budućnost BiH. U suprotnom, ako izostane ozbiljna i materijalna politička podrška međunarodnih faktora, politička jednoumlja i despotizam poput Dodika i njemu sličnih Čovića će dobiti na snazi da mogu ocjenjivati građane nekažnjeno. Nadam se da će ozbiljni prijatelji Bosne konačno zaustaviti i bez odlaganja sankcionisati otvorene prijateljstvo pojedinih političara poput Milana Dodika SNSD-a, Dragana Čovića HDZ-a koji obnašaju državničke funkcije. Profesor doktor Muamer Kalić, dekan Univerziteta u Goraždu, Bosna i Hercegovina. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, nakon toga opet smo zajedno sa vama. Par poruka nam je došlo u toku emisije putem WhatsAppa, a također vidjet ćemo šta su korisnici društvenih mreža, posebno Twittera, ali i Instagrama, pisali o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Budite sa nama. Prije nego pređem na društvene mreže da pročitam, dobili smo tri poruke vezano za ovu temu putem WhatsAppa. Esad iz Sarajeva, nisam glasao, bio sam u izolaciji, mogu reći da ovaj sistem evidencije slabo funkcioniše, nisam uspio doći do mobilnog tima jer naprosto nisam dobio rješenje o izolaciji, a sve uredno sam prijavio. Hvala Esadu iz Sarajeva. Ilija iz Izvornika kaže, stanje u državi Bosni i Hercegovini najbolje opisala situacija na dan izbora. Glasač krenuo do mjesta glasanja, na ulazu mu izmjerena temperatura. Glasač je prije mjerenja temperature pitao člana biračkog odbora koji mjeri temperaturu šta će se desiti ukoliko on bude imao temperaturu preko 37 stepeni, na što je dobio odgovor. Stvarno ne znam. Očekivanja su da se promijeni sistem brojanja glasanja te da oni koji su izgubili pozicije načelnika izvrše suštinske promjene u strukturama, u strankama. A i da iz Tuzle, ovi lokalni izbori su protekli dobrano obilježeni pandemijom i sve težom epidemiološkom situacijom. To je naravno ucjelo na veliki broj građana ne izađe na izbore, pored ustaljene negativne prakse, mala izlaznost BH građana. Članovi moje porodice su izašli u nedjelju, izvršili smo našu građansku dužnost, grad Tuzla. Osim činjenice da je glasačko mjesto bilo prazno, bez uobičajene gužve i čekanja više od pola sata, ispoštovane su sve epidemiološke preporučene mjere. Što se očekivanja tiče, nemam očekivanja, rezultati su manje više očekivan. Stanje i ponašanje u pojedinim općinama je za svaku osudu. Vrijeme će pokazati kakvi su rezultati ovih izbora. Hvala Aidi iz Tuzle. Evo imali smo znači i Sarajeva, Izvornika i Tuzle poruku u toku naše današnje emisije. Ovi protekli 20 minuta. Preostale minute da vidimo šta su pisali korisnici društvenih mreža. Prvo Twitter. Na Twitteru se kaže Radio Sarajevo, rezultati lokalnih izbora bi kako stvari stoje mogli biti vjesnik značajni politički promjena u Bosni i Hercegovini, piše profesor Kukić. Da li će do toga doći, vidjet ćemo naravno u narednim danima. Slavko Kukić. Naredna je, lokalni izbori su me baš naveli na razmišljanje kako su bukvalno jedini kriteriji za glasanje za kandidata za poziciju na vlasti koju sam imao je da mogu da se pojavim sa ličnom kartom, da se potpišem i da znam da pročitam ime kandidata za koga ću da glasam i da stavim jedan x-ić u kvadrat. Thank you.
poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.